Sestry a bratři, slovo písma, které je základem dnešní zvěsti, je zapsáno v Evangeliu Matoušově v 9. kapitole v 9. až 13. verši. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. To byla slova dnešního textu. Posaďte se. Milé sestry, milí bratři, každý, kdo jsme sem dnes přišli, jsme byli povoláni. Více si to uvědomují ti, kdo uvěřili a přijali křest dospělosti. Tam je to povolání a rozhodnutí zřetelné. Ano, mnozí si to pamatují tento den, toto datum, celý život. Pokud jsme ale vyrostli v křesťanské rodině, tak si možná řekneme, no narodil jsem se do věřící rodiny, rodiče mě nechali pokřtít, když jsem byl nemluvně, vedli mě k víře a já v téhle tradici pokračuji. A nikdy jsem žádné zřetelné povolání nevnímal. Nikdy jsem žádný zlom v životě nevnímal. Ale přesto věříme, že i tak jsme byli povoláni. Ukazuje k tomu i skutečnost, že je mnoho těch, kteří vyrostli v křesťanské rodině, byli vedeni rodiči se stejnou láskou a upřímnou vírou a přesto ono povolání neslyšeli a nepřijali. Vydali se jinými cestami. A tak tedy byli jsme povoláni. Někdy jako jasný životní zlom, jindy postupným duchovním růstem. Evangelický kazatel a autor broučku Jan Karafiác to kde si vyjádřil, že u něj to bylo tak, jako když padá rosa na přisečenou trávu. Tak pozvolně a nenápadně, ale vytrvale. Náš dnešní text je o tom, jak Ježíš povolává celníka Matouše do kruhu svých učedníků. Ve všech čtyřech evangeliích čteme v prvních kapitolách o povolání učedníků. Je to docela přirozené. Ježíš začíná plnit své poslání. Po vnitřní přípravě veřejně vystoupil a potřebuje okruh svých spolupracovníků. Dnes bychom řekli, že si buduje svůj tým. Team building, to je tedy dneska věda a specialisté v tomto oboru by nad Ježíšovým postupem asi kroutili hlavou. Nejdříve povolává rybáře. To byli lidé pracovití, bez úhoní, měli i bohaté zkušenosti s týmovou prací, protože při spouštění a potom tažení sítě bylo potřeba, aby dobře spolupracovali, aby tedy dobře komunikovali, anebo ještě lépe, aby si dobře rozuměli i beze slov. A přece jenom byli to lidé bez většího rozhledu. Možná za celý dosavadní život neopustili své městečko na břehu jezera, pokud občas neputovali o svátcích do Jeruzaléma. Tak si klademe otázku, proč ne čtyři? Mohlo by se zdát, že celník, výběrčí daní, může tuto sestavu vylepšit. Musel to být člověk organizačně schopný, chytrý, aby jeho podnikání prosperovalo a takový se do týmu jistě hodí. Ale jak jsme četli, pro tehdejší židovskou společnost to bylo zcela nepřijatelné. Celníci byli členy jakéhosi sdružení, které pronajímalo od římské vlády právo vybírat daně, poplatky a cla v římských provinciích. Ano, Římané měli zde, jako v jiných oblastech života, dokonalou organizaci. vládce nebo prokurátor dané provincie pronajal ve veřejné dlažbě vybírání daní správci, ten pronajímal jednotlivé okrsky hejtmanů, kteří už měli pod sebou jednotlivé celníky. S každým předem sjednal, jakou částku musí odvést. A bylo na něm, aby vybral co nejvíce, protože to navíc bylo jeho. To byla jeho odměna. Vybírala se přímá daň z hlavy i nepřímé daně z prodeje potravin i clo při převážení zboží v různých oblastech. A tak lidé měli dva důvody, proč celníky nenávidět. Jednak byli ve své práci hodně tvrdí a prostí lidé se vždy nedokázali dobře vyrovnat s tím, když měli pocit, že je celník bere nahůl. No a jednak sloužili nenáviděné římské okupační vládě. Byli to sice Židé vázáni božím zákonem, ale smlouva s římskou okupační mocností je v očích lidí stavěla opravdu hodně nízko. Byli to pro ně prostě pohané. Příběh se odehrává blízko Genezareckého jezera. Tam uviděl Ježíš Matouše sedět v celnici. Je možné, že právě Matouš vybíral clo od rybářů, kteří na tržišti prodávali ulovené ryby. To, že Ježíš povolává takového člověka mezi své učedníky, ukazuje na jeho obrovskou vnitřní moc. Před naším příběhem je vyprávění o tom, jak Ježíš uzdravil ochrnutého člověka. Z pohledu evangelisty je Ježíšova odvaha povolat celníka do kruhu svých učedníků stejným důkazem Ježíšovy vnitřní síly jako samotné uzdravení. To, co jsme četli dál, bylo ale pro Židy a zvláště pro elitu národa, jakou byli farizeové, ještě skandálnější. Ježíš a jeho učedníci stolují s celníky a jinými hříšníky. Povšimněme si toho, s celníky a jinými hříšníky. Prostě celníci jsou už automaticky považováni za hříšníky. Za lidi s nimiž by se správný Žid vůbec neměl stýkat. Podle Matoušova evangelia bylo stolování přímo u celníka, jehož Ježíš povolal za učedníka. Přímo v domě hříšníka. I dnes v naší kultuře platí, že pozvat někoho domů ke stolu není tak úplně samozřejmé, ale tehdy se to bralo tak, že účastníci stolování za sebe vzájemně ručí a jsou ochotní jeden druhého bránit i s nasazením vlastního života. Nešlo tedy jen o to, že si k sobě jen tak někoho nepozvu, ale i o to, že si dobře rozmyslím, než k někomu vůbec vstoupit. Jít do nevhodné společnosti prostě člověka diskvalifikovat. A farizové to také okamžitě dávají dostatečně najevo. Jdou na to ale chytře, vychytrale. Nejdou hned za Ježíšem, ale za jeho učedníky. Jak to, že váš mistr jí z celníky a hříšníky? Ano, jdou za těmi, kteří prožili celý svůj dosavadní život v židovském prostředí a s Ježíšem chodí teprve krátce. Snaží se je zvyklat, přesvědčit, že jít za Ježíšem byla hodně špatná volba, že je zavlekl do špatné společnosti. Je to ale velmi osvědčená taktika, udeřit na ten slabší článek, na ty, u kterých je předpoklad, že se nedokáží bránit. Ano, zažili jsme to u nás v minulosti také, když třeba soudružka učitelka se ptala dětí v první nebo v druhé třídě, kdo chodí do kostela nebo kdo věří v Pána Boha. Kolik malých dětí dokáže něco takového zvládnout a zvednout ruku? Slyšel jsem i o případě, kdy naopak poněkud svérázný syn faráře zvedl ruku a s ním potom polovina třídy, ale to jsou opravdu skutečně výjimky. Ale jsou i jiné případy. Pamatuju si, když po jednom zimním kurzu mládeže v Hrlíkovicích si některé účastníky předvolali na úřad, nevím jestli na úřad pro věci církevní nebo přímo na policii, aby z nich vytáhli, co se tam dělo a kladli jim takové sugestivní otázky. oni vám tam říkají, že za všechno jsme vděční synodní radě a podobně. Možná jim šlo hlavně o to zjistit, jestli tam nebyli přítomní někteří faráři bez souhlasu toho času, někteří disidenti. V každém případě ale byl takový rozhovor také nerovný. Předvolaný 18-20letý člověk, už sice plnoletý, ale ne zcela zralý, na úřad, kde jsou profesionálové, to určitě není fér. A tak my vidíme, že taktika, kterou v našem příběhu zvolili farizeové, byla později hodně bohatě rozvinuta. Mnoha směry. Ježíš ale jejich výtku slyšel a dává jim sám pádnou odpověď. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Ježíš ví stejně dobře jako farizeové, že ti lidé jsou hříšníci a že se svými hříchy často ani příliš netají. Ví, že dělají spoustu špatných věcí, ale to neznamená, že je máme hned ponechat jejich osudu. Nikdo se přece nezlobí na lékaře, když jde za nemocným, ošetřuje jejich rány, dotýká se jich, když natírá mastmi jejich vředy. Stejně tak ani Ježíš se neštítí těch, kteří jsou poznamenáni hříchy, které na nich vidí stejně jako lékař vředy na těle nemocného. A Ježíš ještě pokračuje, když farizeům říká, jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Od Ježíše je to dobře zvolené slovo. Oni si zakládají na tom, že dodržují všechny náboženské předpisy, chodí pravidelně do chrámu, světí sobotní den a prostě postí se tak, jak se sluší a patří. Jsou to prostě vzorní a vzoroví členové židovské komunity. Hned v následujících verších je mezi farizeji a Ježíšem právě spor o dodržování půstu. Další mínus pro Ježíše, on ani jeho učedníci se pravidelně nepostí. Dívají se na něj jako na člověka, který bourá zaběhnuté a osvědčené pořádky, nedbá na tradici, nic mu není svaté. A on jim cituje slova proroka Ozeáše, milosrdenství chci a ne oběť. Dává jim najevo, že zná zákon a proroky. Písmo svaté starého zákona, ale oni je buď neznají, nebo se jim neřídí. Ano, vícekrát byl Ježíš napadán, že ruší zákon a proroky. Ježíš na to odpovídá, nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Povoláním celníka Matouše do kruhu učedníků dal Ježíš zřetelně najevo, že to s lidmi, kteří byli tehdejší společností odmítání, myslí vážně. Získal si jejich důvěru. A není lepší způsob, jak si vzájemně porozumět, než když se lidé setkávají při různých příležitostech, aniž se v této chvíli něco tak zásadně závažného řeší. Ano, hostina v domě celníka Matouše byla v tomto smyslu dobrým začátkem. Náš oddíl se soustředuje na jednání Ježíše a jeho spor s farizeji. Ale podívejme se na něj ještě očima samotného Matouše. Četli jsme, Ježíš viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Ten popis situace je velmi stručný a věcný. Uslyšel pozvání, vstal a šel. Ano, velmi podobně tomu bylo i při povolání jiných učeníků. Třeba v Matoušově evangeliu 4. kapitole čteme, jak když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petra a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají sítě do moře. Byli totiž rybáři, řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. A s Jakubem a Janem to bylo podobné s bratry Zebedeovými. Ano, je to na první poslech podobné, až skoro jakoby okopírované, a přece je zde velký rozdíl. Šimon a Ondřej se mohli kdykoliv vrátit k jezeru a pokračovat tam, kde přestali. Nějaká síť by se vždycky našla. Jakub a Jan možná opustili prosperující rodinnou firmu jejich otce Zebedea, ale jistě by ho otec přijal zpět. Ostatně, jak píše evangelista Jan v 21. kapitole, poté, co byl Ježíš ukřižován, uložen do hrobu, a i když učedníci už věděli o jeho vzkříšení, zdálo se jim, že všechno skončilo, že už to nebude jako dřív a že se budou muset postarat sami o sebe. A tak se tyto rybáři vrátili k jezeru, nastoupili na loď a začali lovit. Vzkříšený Pán je musel znovu povolat do služby evangelia. S Matoušem to ale bylo jinak. Ten dobře věděl, že lukrativní zaměstnání celníka opouští natrvalo a že nemá žádnou cestu zpátky. Ano, nemohl si přijít a říct, víš, já jsem ti sice tu celnici tady předal, ale ono s tím Ježíšem to nějak nevyšlo, tak já bych si to zase vzal zpátky. To by se mu přece vysmáli. Hned ano, Matouš nezaváhal, hned uspořádal pro Ježíše jeho učeníky hostinu, na kterou pozval kolegy celníky a další lidi se špatnou pověstí, ale poté ještě musel určitě zařídit spoustu věcí, uzavřít svůj obchod, vyúčtovat vybrané peníze, odevzdat, co byl povinen. A přitom jistě od ostatních celníků a svých nadřízených vyslechl ledajakou sarkastickou poznámku, ťukali si na čelo a říkali, no to si teda pomohl. Což ho to napadlo vzdát se tak výnosné činnosti. Jistě zde byla možnost všechno si rozmyslet, rozumně zvážit a vrátit se zpět do celnice. A tak Matoušovo rozhodnutí je o to cennější, že tomuto tlaku odolal a vytrval na cestě za Ježíšem. Musel jsem přemýšlet, jaké celnice nám dneska stěžují následování Ježíše, jaké celnice budujeme někdy sobě anebo svým dětem. Ano, za komunismu to bylo v jedné věci zřetelné. Několikrát jsem slyšel postesk rodičů, snažili jsme se, aby se dětem dostalo co nejlepšího vzdělání, podporovali jsme je na studiu, podle svých sil i později, a když se domohli dobrého postavení v práci, tak nám řekli, že přece nemohou chodit do kostela, protože by tím svoji kariéru ohrozili. V jiném případě jsme mohli slyšet, víra je přece moje soukromá záležitost. Já věřím, ale můžu si věřit doma a sám a nemusím to konec konců nikomu říkat. Ale víra, která není živená Božím slovem ve společenství, časem zakrní a přestává fungovat. Když se pak člověk dostane do těžké situace, marně hledá oporu a buď začne Pánu Bohu vyčítat, nebo se utvrdí v přesvědčení, že žádný Pán Bůh nebyl a není, protože kdyby byl, tak by se na to, co mě postihlo, přece jí nemohl jen tak dívat. Ano, je potěšující, že i v dnešní době, abych nemluvil jen negativně, jsou lidé, kteří se rozhodnou opustit svou celnici, tedy své dobře placené a na rozdíl od celníku Ježíšovy doby i společnosti respektované a zajímavé povolání, aby přijali náročnější úkol a přitom za hůře placenou. Třeba v diakonii nebo jinde v sociální oblasti. A nejsou to jen lidé, kteří se programově hlásí k Ježíši Kristu. A na druhé straně máme v církvi kazatelky nebo kazatele, kteří úspěšně vystudovali náročný obor, nastoupili třeba úspěšnou vědeckou dráhu a poté zaslechli povolání ke službě. Vystudovali teologii a přijali službu faráře či farářky ve sboru. Ano, zvěstují evangelium, konají pastoraci, starají se o děti. To jsou na druhé straně povzbudivé příklady. Není to samozřejmě cesta, na níž bychom se měli vydat všichni. Ostatně i kruh apoštolů byl omezený. Každý bychom si ale měli hlídat, zda úkoly, které jsme si naložili, nebo které nám naložili druzí, zda naše záliby, zájmy nebo koníčky nejsou takovou celnicí, takovou překážkou, která nám brání, abychom si udělali čas pro společná shromáždění a abychom vzali vážně Ježíšovo slovo. Ty pojď za mnou. Pomáhej nám tomu.